This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar. Inilah VOA This Morning yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Kami di Amerika nih masih hari Minggu, tapi sedang siap-siap memperingati hari Martin Luther King yang mengingatkan kembali warga untuk tidak patah arang, memperjuangkan hak-hak sipil seluruh warga, terutama warga minoritas. Sementara di Davos, ada 52 pemimpin dunia yang siap mengikuti Forum Ekonomi Dunia. Kami akan sampaikan semua laporannya sesaat lagi termasuk soal Taliban.
Menjauhkan perempuan dari ruang publik akan berdampak banyak hal yang negatif buat pemerintahan Taliban. Dan ini saya rasa belum dirasakan karena Taliban memang menikmati keterisolasian itu.
Dan jangan lewatkan laporan terkini tentang Miss Universe 2023 langsung dari New Orleans.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, kota Davos di Swiss akan kembali menjadi tuan rumah bagi 52 kepala negara dan pemerintahan, serta hampir 600 pebisnis tingkat tinggi ketika Forum Ekonomi Dunia menyelenggarakan pertemuan tahunan di Pegunungan Alpen Swiss itu mulai hari Senin ini. Penyelenggara forum itu mengatakan fokus utama dalam pertemuan elit para pemimpin politik, eksekutif bisnis, penentu tren budaya dan kepala organisasi internasional itu adalah masalah-masalah yang dihadapi dunia yang terpecah seiring dimulainya tahun 2023 ini dengan perang, konflik, tekanan ekonomi dan perubahan iklim.
It's so much is at stake. We really need to find solutions on the wars and conflicts. But we also have to secure that we don't go into a recession and we have
Presiden Forum Ekonomi Dunia, Bart Brandy mengatakan begitu banyak yang dipertaruhkan. Kita benar-benar perlu menemukan solusi atas perang dan konflik. Kita juga harus memastikan agar tidak terjadi resesi, ujarnya. Kita telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah selama 10 tahun terakhir sebagaimana yang terjadi pada tahun 1970-an. Perang Rusia di Ukraina selama hampir 1 tahun, pembatasan terkait COVID-19 dan gelombang baru perbakan luas COVID-19 di Tiongkok telah ikut meremahkan ekonomi global. Pertemuan itu akan membahas beragam isu dalam ratusan sesi publik dan pembuatan kesepakatan yang lebih rahasia oleh para pemimpin bisnis di hotel-hotel kelas atas di sepanjang Promenade Davos. Pendengar, otoritas penerbangan sipil Nepal hari Minggu mengatakan sedikitnya 68 orang tewas ketika sebuah pesawat domestik jatuh di Pokhara, Nepal. Ini merupakan kecelakaan udara terburuk dalam 3 dekade di negara kecil di Himalaya itu. Ratusan petugas penyelamat menjelajahi lereng bukit di mana pesawat Yeti Airlines yang membawa 68 penumpang dan 4 awak dari ibu kota Kathmandu jatuh. Beberapa televisi lokal menunjukkan ratusan penyelamat berkumpul di sekitar bagian pesawat yang rusak. Sebagian lahan di dekat lokasi kecelakaan tampak hangus dan jilatan api masih terlihat. Menurut database Aviation Safety Network, kecelakaan ini adalah yang paling menelan banyak korban jiwa di Nepal sejak tahun 1992 ketika pesawat Airbus A300 Pakistan International Airlines jatuh ke lereng bukit yang sama saat mendekati Kathmandu, menewaskan seluruh 167 orang di dalamnya. Otorita penerbangan mengatakan pesawat Yeti Airlines melakukan kontak dengan bandara dari Ngarai Seti pada pukul 10.50 pagi dan kemudian jatuh. Sejak tahun 2000, hampir 350 orang tewas dalam berbagai kecelakaan pesawat atau helikopter di Nepal yang memiliki 8 dari 14 gunung tertinggi di dunia, termasuk Mount Everest di mana perubahan cuaca yang tiba-tiba dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Pakistan hari Minggu meluncurkan kampanye anti-polio pertama menarget 44,2 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pakistan dan Afghanistan adalah 2 negara di dunia di mana polio masih terus mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Polio mempengaruhi sistem syaraf anak-anak dan memicu terjadinya kelumpuhan. Perdana Menteri Shahbaz Sharif memulai kampanye itu di seluruh Pakistan dengan memberikan obat tetes polio kepada anak-anak di ibu kota Islamabad. Ia mengatakan, sayangnya Pakistan adalah satu dari sedikit negara yang masih dijangkiti penyakit itu. Ditambahkannya, meskipun penularan penyakit yang menjangkiti anak-anak sudah dihambat lewat imunisasi, tahun lalu saja ada 20 kasus polio yang dilaporkan di daerah kesukuan Waziristan Utara. Sekitar 44 juta anak di 156 distrik akan diimunisasi dalam kampanye kali ini. Perlintasan perbatasan Myanmar-Tiongkok yang penting untuk jalur perdagangan telah dibuka sebagian. Demikian pernyataan seorang pejabat kepala kantor berita AFP hari Minggu. Perbatasan itu ditutup selama 3 tahun terakhir karena perbakan luas pandemi virus corona. Perbakan COVID-19 telah ikut menutup pos pemeriksaan Muse Ruili, salah satu yang tersibuk di Asia Tenggara pada April 2020. Seorang pejabat di negara bagian Shan di bagian utara Myanmar mengatakan, salah satu gerbang perbatasan kota itu dibuka hari Sabtu pukul 7 pagi waktu setempat. Wakil Ketua Bursa Komoditas Padi Muse U Min Tien mengatakan, 6 truk telah melakukan perjalanan estafet yang singkat di persimpangan Mang Wein. Namun, mereka belum diizinkan mengirim barang-barang andalan ekonomi termasuk beras, kacang-kacangan, dan semangka. Produk-produk itu masih diharuskan menggunakan gerbang perbatasan Kin San Kuat di luar Mus. Tiongkok hari Minggu memulai kembali layanan kereta api berkecepatan tinggi antara Hong Kong dan Tiongkok Daratan yang pertama sejak perbakan luas pandemi virus corona pada pertengahan 2020. Langkah ini diambil setelah seminggu sebelumnya Tiongkok mencabut pembatasan perjalanan pasca pembatalan kewajiban karantina untuk mereka yang tiba di negara itu. Pembukaan kembali layanan kereta api juga terjadi di tengah gelombang besar infeksi di seluruh Tiongkok dan sehari setelah pihak berwenang mengatakan hampir 60 ribu orang meninggal di rumah sakit akibat COVID-19. Pendengar, Taliban kembali menegaskan kebijakannya dan meminta negara-negara lain tidak mencampurinya. Sejumlah pengamat menilai Indonesia dan OKI sebenarnya dapat mengirim tim untuk berdialog dengan Taliban. Apakah masih mungkin? Kita simak laporan Fathiyah Wardah.
Dalam pertemuan darurat Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di kota Jeddah, Arab Saudi Jumat lalu, organisasi yang beranggotakan 57 negara berpenduduk mayoritas Muslim ini menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan pemerintahan Taliban yang melarang perempuan bersekolah dan kuliah. Menurut OKI, larangan tersebut bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan metodologi Rasulullah. Untuk itu, OKI mendesak Taliban menghormati hak-hak kaum hawa termasuk hak atas pendidikan. Taliban membahas seruan itu dengan meminta OKI tidak mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Ketegangan pun tak terhindarkan. Peneliti Hubungan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto kepada VOA Minggu menilai sikap Taliban itu didasarkan pada persepsi yang jauh berbeda dari kebanyakan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atas hak perempuan, terutama hak-hak dasar yang sudah dianggap normal, yaitu hak pendidikan dan hak berperan di dunia publik.
Menjauhkan perempuan dari ruang publik akan berdampak banyak hal yang negatif buat pemerintahan Taliban. Dan ini saya rasa belum dirasakan karena Taliban memang menikmati keterisolasian itu. Kita harus menunjukkan mereka bahwa tujuan mereka berkuasa itu bukan menempatkan Afghanistan semakin terisolir dari dunia luar, tapi membuka Afghanistan minimal berinteraksi dengan sesama negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Muslim.
Menurut Nanto, Indonesia dan OKI telah melakukan beragam upaya untuk membuka pandangan Taliban bahwa apa yang mereka lakukan ini kontraproduktif dan tidak membawa kebaikan bagi rakyat Afghanistan. Tetapi memang OKI tidak pernah melakukan intervensi secara langsung pada Taliban. Padahal sedianya organisasi ini dapat membuka dialog dengan menggunakan pendekatan pemikiran Islam dan norma hubungan internasional. Pendekatan ini juga digagas oleh pemerintah Indonesia yang berulang kali menggelar dialog antar ulama meski tanpa hasil nyata. Dia menyadari apa yang dilakukan Taliban sekarang juga tidak lepas dari konteks konflik yang berkepanjangan di Afghanistan, yakni keterasingan mereka dari banyak pemahaman Islam terkini. Taliban menilai mempersempit kehadiran perempuan di ruang publik diperlukan demi keamanan mereka sendiri, mengingat situasi negara itu yang belum stabil. Hal senada disampaikan Muhammad Roshidin, pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro yang menilai Taliban tampaknya tidak lagi memperdulikan untuk mendapat pengakuan dunia internasional selama masih dapat menggunakan instrumen ekonomi.
Misalnya dia akan mengajak kerjasama negara-negara yang berminat untuk berinvestasi di Afghanistan. Nah itu dengan imbal balik pemberian pengakuan. Sebagai contoh saja, Cina ya, salah satu negara yang sudah menunjukkan kedekatan dengan pemerintahan Taliban. Nah ini kita tahu karena ada kepentingan di sana. Juga karena Afghanistan ini memiliki cadangan mineral dan minyak dan gas yang luar biasa.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani mengatakan pemerintah Indonesia berharap pemerintahan Taliban dapat memenuhi semua janjinya ketika berkuasa pertengahan Agustus 2021, antara lain menghormati hak asasi manusia terhadap kaum perempuan. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA. Pendengar, sebuah laporan baru menunjukkan hampir 1 miliar orang di negara-negara miskin dirawat karena kondisi yang mengancam jiwa di fasilitas perawatan kesehatan yang tidak memiliki pasokan listrik yang dapat diandalkan. Sebuah laporan bersama oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, Badan Dunia, dan Badan Energi Terbarukan Internasional ini dirilis pekan lalu. Kita simak laporannya.
Para pejabat kesehatan mengatakan akses listrik di sarana layanan kesehatan bisa mempengaruhi hidup dan mati. Pejabat Kepala Unit Kualitas Udara, Energi, dan Kesehatan di WHO, Heather Adair Rohani, mengatakan sangat penting fasilitas layanan kesehatan memiliki pasokan listrik yang andal dan selalu berfungsi.
Imagine going to a healthcare facility with no lights, with no opportunity to have a baby warmer.
Bayangkan jika masuk ke sarana kesehatan yang tanpa lampu dan tanpa penghangat bayi. Untuk memiliki perangkat medis yang berfungsi dan beroperasi sepanjang waktu, sangat penting untuk mempunyai listrik. Ini adalah aspek prasarana yang sering diabaikan, padahal sangat dibutuhkan.
Laporan itu mendapati lebih dari 1 dari 10 sarana kesehatan di Asia Selatan dan negara-negara sub-Sahara Afrika kekurangan pasokan listrik. Laporan itu mencatat listrik diperlukan untuk mengoperasikan perangkat paling dasar, seperti lampu dan lemari es, serta perangkat yang mengukur tanda-tanda vital seperti detak jantung dan tekanan darah. Dikatakan, meningkatkan daya listrik sarana layanan kesehatan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.
Listrik terbarukan yang terpusat dan bisa diandalkan di fasilitas layanan kesehatan benar-benar dapat memastikan ketahanan terhadap perubahan iklim sehingga mampu memberi pelayanan dalam keadaan yang paling mengerikan dan memungkinkan kesiapsiagaan darurat. Sehingga jika ada angin topan atau banjir atau bencana apa saja, mereka masih dapat memiliki semacam kekuatan untuk memberi pelayanan darurat yang dibutuhkan.
Penulis laporan itu mengatakan solusi energi terbarukan yang berkelanjutan dan terpadu tersedia. Misalnya, mereka mencatat sistem fotovoltaik surya adalah sumber listrik yang hemat biaya, bersih, dan dapat dipasang dengan cepat di lokasi. Para penulis laporan mengatakan membangun sistem layanan kesehatan yang tangguh menghadapi iklim dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan menjamin diberikannya layanan kesehatan yang berkualitas. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kami ajak Anda ke New Orleans. Indonesia belum kembali beruntung untuk membawa pulang mahkota ajang kecantikan bergengsi Miss Universe. Kita temui langsung wartawan kami, Randy Wicaksana di New Orleans.
Ajang Miss Universe diselenggarakan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat pada Sabtu malam waktu Amerika Serikat. Tahun ini Indonesia diwakili oleh Laxmi Deniv Suwardana asal Bali.
Laxmi Deniv Suwardana, Indonesia!
Namun Indonesia tahun ini belum beruntung untuk lolos ke tahap semifinal Miss Universe.
The target is to do my best to win, even though not the crown, to win and to conquer myself. That's already amazing achievement. Yeah.
Perjalanan Laxmi di Miss Universe turut dibanjiri dukungan keluarga dan juga para pecinta pageant yang rela datang ke Amerika Serikat khusus untuk mendukung Laxmi. Ayah dari Laxmi, Ketut Suwardana.
Dan kami juga dari keluarga mendukung secara maksimal baik fisik maupun mental dia, sehingga dia itu bisa tampil maksimal malam ini.
Pengiriman delegasi Indonesia ke kompetisi Miss Universe terus mendapatkan dukungan dari Konsulat Jenderal Texas yang menyebut kompetisi ini membantu diplomasi budaya Indonesia di Amerika Serikat dan juga di dunia. Konsulat Jenderal RI di Texas yang datang ke malam final Miss Universe, Andre Omer Siregar.
Miss Indonesia untuk Miss Universe ini akan mengangkat citra kita. Jadi ini benar-benar salah satu cara yang sangat strategis biar orang langsung mengenal Indonesia. Jadi kita pasti mendukung.
Kontestan asal Amerika Serikat yang merupakan keturunan Filipina keluar sebagai pemenang Miss Universe ke-71. Selain kecantikan fisik, peserta dinilai melalui uji wawancara, sesi gaun malam, kostum nasional, dan yang sempat menuai kontroversi di Indonesia, yakni sesi pakaian renang. 2 tahun terakhir ini, untuk pertama kalinya Miss Universe memperbolehkan kontestannya memakai burkini, yakni bikini tertutup yang biasa dikenakan oleh muslimah. Miss Bahrain Evelyn Abdullah Khalifa juga tampil dengan gaun malam dengan penutup kepala.
I would like to break the stereotype about their appearance.
Saya ingin hilangkan stereotip perempuan Arab. Terkadang kita digambarkan secara agresif bahwa kami tidak punya kebebasan, tidak punya hak, kuno. Semuanya tidak benar. Kami juga bisa menjadi perempuan dalam keluarga. Kami juga bisa jadi pengusaha. Saya mau dunia memahami dan melihat kami dari sisi ini.
Know us a little bit more from this side.
This costume was inspired by the Indonesian motto, at sea we are victorious.
Laksmi perkenalkan aspek laut Indonesia melalui kostum nasionalnya yang membawa tema kapal pinisi.
And I feel like the Finisi boat reflects our identity as Indonesian, as seorang pelaut. Nenek moyang kita.
Indonesia belum pernah beruntung menjuarai kontes Miss Universe.
Indonesia.
Prestasi terjauh Indonesia dalam kontes ini baru masuk ke dalam tahap 10 besar melalui wakilnya, Frederica Alexis Cole, pada tahun 2019. Dari New Orleans, Randy Jaksana, VOA.
Dengar, Anda masih di VOA News Morning bersama saya Eva Masrifa, ada Karlina Amkas dan Zainab Abdurrahman. Dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Harga mobil yang mahal dan bunga pinjaman yang tinggi kini membuat penyewaan mobil baru sangat tidak menarik. Selama pandemi, terjadi kekurangan chip yang menyebabkan masalah pasokan dan pada waktu yang sama permintaan meroket. Kini, pengamat ekonomi Wall Street memperkirakan perubahan untuk tahun 2023. Meskipun jika keadaan tidak seheboh sebelumnya, masih sulit untuk membeli mobil. Harga mobil tetap tinggi mencapai rekor rata-rata $49,507 untuk sebuah mobil baru. Pembayaran bulanan melonjak menjadi rata-rata $728 yang juga mencapai rekor disebabkan kenaikan suku bunga. Beralih ke penyewaan skuter di Paris. Warga kota Paris akan diundang untuk memilih apakah akan mengizinkan layanan penyewaan skuter listrik untuk terus beroperasi di kota itu. Karena pihak berwenang mempertimbangkan larangan kendaraan sewaan yang kontroversial itu, kata wali kota Paris, Anne Hidalgo. Para pengecam mengatakan pengendara tidak terlalu memedulikan peraturan jalan raya. Mereka sering melanggar larangan berkendara di trotoar atau parkir sembarangan, sementara sebagian meninggalkan skuter di taman atau bahkan membuangnya ke Sungai Seine. Sementara itu, para penggemar skuter memuji armada berjumlah 15.000 skuter sebagai alternatif berkendara yang cepat dan tidak berpolusi dibanding mobil atau angkutan umum yang padat. Warga Paris akan ditanyai dalam referendum yang direncanakan tanggal 2 April, yaitu apakah penyewaan skuter dilanjutkan atau tidak. Persewaan skuter itu pada bulan November muncul dengan sejumlah perbaikan yang disarankan, termasuk melengkapi skuter dengan plat nomor, sehingga memungkinkan pelacak pengendara yang menerobos lampu merah atau naik skuter berpasangan untuk skuter yang seharusnya hanya untuk satu orang.
Dan kini kita kembali ke Indonesia. Polisi mengamankan sedikitnya 69 orang pekerja pasca aksi unjuk rasa yang berujung bentrok antara Kelompok Tenaga Kerja Indonesia atau TKI dan Tenaga Kerja Asing TKA asal Tiongkok di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa itu, dua orang dilaporkan meninggal dunia. Kita simak laporan Yohanes Lita.
Kepolisian daerah atau Polda Sulawesi Tengah menyatakan setidaknya dua orang tewas dalam insiden bentrokan antar kelompok pekerja di pabrik smelter PT Ganbaster Nikel Industri atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari malam. Polisi masih menyelidiki pemicu kericuhan tersebut.
Jadi korban jiwa ada dua, satu dari TKA, satu dari TKI.
Kata Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Didik Supranoto dihubungi VOA pada Minggu 15 Januari sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun VOA, bentrokan tersebut menyebabkan 3 blok tempat tinggal TKA dan 1 blok pengamanan objek vital terbakar. Selain itu, 8 unit kendaraan juga turut terbakar. Didik mengatakan terkait dengan insiden tersebut, polisi telah mengamankan puluhan orang untuk dimintai keterangan di markas kepolisian Resor Morowali Utara.
Yang diamankan ada 69 orang, sekarang di Polres dan masih dalam proses pemeriksaan.
Ungkap Kombes Didik Supranoto. Aparat sendiri telah mengerahkan ratusan personel dari TNI dan Polri untuk mengamankan lokasi kejadian. Dan kini lokasi pabrik smelter PT GNI dinyatakan telah kondusif. Ketua Serikat Pekerja Nasional atau SPN PT GNI Morowali Utara, Amirullah, menduga bentrokan itu dipicu oleh pemukulan terhadap 6 pekerja lokal dalam aksi demonstrasi mogok kerja pada Sabtu 14 Januari siang.
Karena dia mungkin dia tidak terima bahwasannya teman-temannya yang dipukul, orang Indonesia, teman-teman kerjanya, akhirnya dia balas.
Kata Amirullah saat dihubungi VOA secara terpisah. Dalam aksi unjuk rasa mogok kerja itu, para buruh menyampaikan 8 tuntutan, diantaranya penerapan prosedur keamanan dan keselamatan kerja atau K3, pemberian alat pelindung diri atau APD kepada pekerja, penghentian pemotongan upah yang tidak jelas, serta mempekerjakan kembali anggota Serikat Pekerja Nasional atau SPN yang diberhentikan karena pernah melakukan mogok kerja. Sementara itu pihak PT GNI dalam siaran persnya menyatakan sangat prihatin atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricu tersebut. Peristiwa tersebut akan berdampak tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufaryadi menyatakan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dari peristiwa tersebut.
Ini akumulasi, artinya dari mulai kecil, tiba-tiba menjadi besar, terus sampai ada korban belum meninggal dunia. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyidikannya.
Kata Irjen Pol Rudi Supariyadi di Mapolres Morowali Utara. Ia menegaskan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi dan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk PT GNI untuk memastikan peristiwa itu tidak akan berulang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington. VOA.
Dan kini saya sampaikan laporan khas VOA. Anda tahu flexing nggak atau pamer? Ini pamer kekayaan di media sosial yang sekarang fenomenanya makin menggejala di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Nah, flexing yang satu ini tentu banyak dikecam, apalagi belakangan sering dimanfaatkan penjahat sebagai cara untuk menjerat korban. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyikapi flexing kekayaan ini dan bagaimana supaya nggak terjerat dalam tipu muslihat. Kita simak laporannya.
Masih ingat kasus Crazy Rich Medan, Indra Kents alias Indra Kesuma, orang Medan yang digosipkan luar biasa kaya itu dengan pengikutnya yang jutaan di media sosial, akhirnya ditahan Bareskrim Polri tahun lalu terkait kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi Binomo. Kasus Indra hanyalah satu dari beberapa kasus yang muncul ke permukaan mengenai bagaimana seorang kriminal melalui media sosial berhasil menjerat korban yang terpukau oleh gaya hidupnya yang terkesan mewah, kata Anthony Leong, seorang pakar pemasaran digital yang kini menjabat sebagai ketua HIPMI Digital Academy, sebuah prakarsa yang dikembangkan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, untuk melatih para wirausahawan agar melek digital.
Binomo ini sebenarnya bukan aplikasi bodong. Aplikasi itu beneran ada. Aplikasi itu diciptakan ya memang untuk mengelabui.
Renold Kasali, pendiri Rumah Perubahan, organisasi pemerhati masalah sosial, juga meyakini sesungguhnya ada banyak kasus lain serupa Crazy Rich Medan, meskipun mungkin skalanya lebih kecil.
Hanya saja ini tidak terungkap karena orang-orang ini rata-rata malu tertipu. Di Indonesia sebetulnya kalau kita buka-buka TikTok, buka-buka Instagram, itu sebenarnya banyak cerita-cerita seperti itu.
Reynolds mengatakan, banyak orang memanfaatkan flexing sebagai cara mudah untuk mewujudkan hidup mewah. Tidak sedikit perempuan atau laki-laki yang berusaha mencoba mencari sugar daddy atau sugar mom. Yang satu ini tak jarang melibatkan keunggulan fisik. Mereka memamerkan kekayaan dan kecantikan atau ketampanan sehingga seakan-akan statusnya bisa dianggap setara dengan korban. Padahal di belakang hari mereka akan berusaha memoroti kekayaan korban dengan berbagai cara. Menurut Anthony, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sehingga seseorang tidak menjadi korban flexing. Pertama, jangan pernah percaya pada orang hanya karena penampilannya. Apalagi bila orang itu gemar flexing di media sosial.
Perlu satu konsep berpikir yang dimana masyarakat ini jangan terbuai dengan kehedonan ataupun ke pameran yang dipertontonkan pada saat ini.
Kedua, jangan pernah mengatakan ya untuk permintaan apapun yang terkait dengan masalah keuangan. Ketiga, jangan pernah tergiur dengan impian ingin kaya lewat cara instan. Keempat, jangan pernah mempercayai informasi atau bisnis tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Kelima, dan ini paling penting, hanya berinvestasi di platform yang aman, sah, dan sudah terbukti menguntungkan meski tidak besar. Laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America,
VOA. Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Superkonduktor adalah sebuah bahan yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan, membantu mesin bekerja dengan cepat dan hemat energi. Berikut laporannya.
Mesin kesehatan yang bisa mendeteksi penyakit, kereta supercepat yang mengambang di atas rel, semua itu mungkin terjadi berkat superkonduktor, bahan yang membawa aliran listrik tanpa hambatan. Pada umumnya, suhu superkonduktor harus sangat dingin, sekitar 100 kali lebih dingin dari suhu ruangan. Joe Eck, mekanik dari Kansas, sedang mencari bahan yang bisa memberi temperatur pada suhu ruangan.
Jika kita bisa mendapatkan superkonduktivitas pada suhu ruangan, sebuah pendingin tidak diperlukan sama sekali.
Dengan superkonduktor bersuhu ruangan, maka jarak tempuh kendaraan listrik bisa lebih jauh tanpa harus mengisi baterai. Komputer bisa menjadi semakin kecil.
Komputer nasional berukuran besar yang memenuhi ruangan bisa tidak lagi diperlukan.
Beberapa ilmuwan melaporkan telah membuat superkonduktor dengan suhu ruangan yang dapat bekerja dalam keadaan sangat sibuk dalam sebuah laboratorium. Sebagian ilmuwan mempertanyakan apakah superkonduktor tekanan tinggi ini benar-benar berfungsi. Dalam penelitiannya untuk superkonduktor hangat, Eck mencampur bubuk-bubuk. Joe Eck mengatakan,
Bismuth, scandium, cadmium oxide, itu bahan-bahan berbahaya.
Di laboratorium Los Alamos National, Dean Patterson memahami apa yang dilakukan Eck. Patterson, seorang ilmuwan, mengatakan superkonduktor bersuhu ruangan akan sangat efisien dan bisa menghemat energi dunia. Patterson berbicara kepada VOA melalui Zoom.
Itu superkonduktor bersuhu ruangan akan menjadi penemuan berharga yang telah dicari semua orang selama 70 tahun terakhir.
Di Boulder, Colorado, Danko van der Laan membuat kabel yang mengandung metal langka yang bisa berkonduksi ketika didinginkan dengan cairan nitrogen menjadi 4 kali lebih dingin dari suhu ruangan. Danko mengatakan,
to have superconductors work,
dengan superkonduktor yang bisa bekerja pada suhu 4 kali lebih dingin dari suhu ruangan, merupakan pencapaian yang besar.
Satu kabel sebesar pensil bisa menampung arus sebesar yang mengalir pada kabel biasa. Upaya ini dan berbagai upaya lainnya untuk menemukan superkonduktor yang lebih hangat suatu hari nanti dapat mengarah pada pembuatan pesawat penumpang bertenaga listrik dan reaktor fusi berukuran kecil. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Mazrieva dan acara ini diproduksi oleh Karlina Amkas. Simak terus acara ini setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Saya dengar membentang dari Sabang sampai Merauke ini. Dan juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs kami tentu di www.voaindonesia.com dan tentu saja di berbagai macam media sosial kami, ada Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.